Rádio Slobodná Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde za vas smo pripremili neke od najinteresantnijih priča objavljenih u 2013. godini. Bivši članovi različitih vojnih formacija udruženi u biznisu.
To je nas diglo na noge, samo druženje sa udruženjima jako dobre rezultate i samim tim smo pomogli da se zbliže, pogotovo one vojne formacije koje su bile razdijeljene.
Zaboravljeni branitelji u borbi za bolju budućnost.
Kad je trebalo ići u rat, tada su i svi znali za nje, znali su im za adrese, za kućne brojeve, za sve su im znali. Sad, kad su ostali bez igdišta, ponekad i se sjete kad su izbori, spomenu i, a nikad se niko nije za nje interesira šta im je, kako im je.
Hoće li se u Srbiji podići spomenik dezerterima?
Imam u vidu da je od 8. oktobra 1991. godine do 8. februara 1992. godine svake večeri ispred predsjedništva Republike Srbije stajao jedan veliko jedno platno na kojem je pisalo solidarnost sa pobunjenicima protiv rata.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte priloge koje su pripremili naši reporteri.
Pred licem pravde.
U Velikoj Kladuši, koju najčešće vezuju za različite podjele, postoje oni koji svojim primjerom pokazuju kako je zajedništvo moguće. Radi se o ljudima koji su osjetili najteže posljedice sukoba i podjela, no ne dozvoljavaju da ih one više sputavaju. Prije 10 godina formirali su prvo udruženje amputiraca u Bosni i Hercegovini, a članovi su nekadašnji pripadnici različitih vojnih formacija. Na istim principima djeluje i udruženje plasteničara. Njih je posjetila Azra Bajrić.
Jedan od inicijatora prvo udruženja amputiraca u BiH bio je Izet Ćenanović, bivši pripadnik Narodne odbrane.
Udruženje amputiraca okuplja sve osobe sa invaliditetom. Mislim da nas negdje ima oko 200 sad trenutno članova.
Izet je zbog amputacije potkoljenice i ugrožene egzistencije dotad bio, poput mnogih drugih, kako kaže, ni na nebu, ni na zemlji.
To je nas diglo na noge, samo druženje, posle se formirao klub sjedeće odbojke, znači udruženje ima jako dobre rezultate i samim tim smo pomogli da se zbliže, pogotovo one vojne formacije koje su bile razdijeljene.
Ibrahim Sadiković, 80% invalid, bivši pripadnik 5. korpusa Armije BiH, uključio se u udruženje prije 4 godine.
Mi između se pomažemo, imamo predsjednika koji vodi tu organizaciju, koji je dosta učinio za nas, pomogao amputircima iz Armije BiH, iz Narodne odbrane i tako da.
I kako sarađujete?
Fantastično sarađujem, da se tako kaže. Nikakvih problema nemamo.
U cilju podrške svojim članovima udruženje je realiziralo brojne projekte, najčešće u poljoprivrednom sektoru, i to plasteničkoj proizvodnji, koja je nanovo učvrstila veze amputiraca. Dedo Rizvić na čelu je udruženja plasteničara, koje od 25 članova ima 8 amputiraca.
Specifično po tome je što okuplja sve osobe sa invaliditetom, bez obzira na kojoj strani su pripadali za vrijeme oružanih sukoba. To je jedan pozitivan primjer u ovoj priči svi.
Je rijedak.
I veoma rijedak, nažalost.
Dedo je bio pripadnik Narodne odbrane, no među prvima je u udruženju pomogao Azimiru Mašinoviću, koji je bez noge ostao boreći se kao pripadnik 5. korpusa.
Mi smo svi, što bi rekla, starije ljudi u svoj istoj gobuli. I onda više nema to ni smisla spominjati, ni mi smo u svim istim problemima, u istim mukama i onda se nalazimo, dovijamo se.
Za amputirce su se plastenici pokazali višestruko korisnim, jer su im omogućili egzistenciju, druženje, lično zadovoljstvo. Ibrahim Sadiković.
Svi smo mi jednostavno doživjeli neke traume i prilikom ranjavanja ostajemo bez dijelova tijela i sve to, ali jednostavno kad čovjek radi, psihički se čovjek opstoji, ne misli ni nešto već malo oko te biljke kad nešto radi. Ja mislim da bi mi, amputirci, trebali biti primjer drugima koji bi isto mogli da rade ove poslove koje mi radimo i još veće i što je nam.
Svoje veće neraskidive veze amputirci plasteničari šire i na druge. Jedan njihov plastenik koristi Kladuška poljoprivredna škola za oglede, a svake godine doniraju dio povrća socijalno-pedagoškim životnim zajednicama. Za program Pred licem pravde, Azra Bajrić.
Logoraši iz sva tri naroda u prošloj godini organizovali su radionice i jedni drugima pričali svoje sudbine. Shvativši da država ne mari za njihove probleme, odlučili su pokušati udruženim snagama prevazići ono što ih muči. Na jednoj od takvih radionica bio je i naš Zoran Matkić.
Prošlo je 18 godina od svršetka rata. U međuvremenu mnoge žrtve torture su umrle, a vlasti Bosne i Hercegovine još uvijek ne poduzimaju ništa da se ova populacija zaštiti i ostvari neka od prava koja su joj uskraćena, kaže predsjednik udruženja logoraša Brčko distrikta Fadil Ređić.
Bosna i Hercegovina za ovih 18 godina ni u kom slučaju nije mogla da prepozna da bi mogla na jedan određen način da riješi ta prava ovaj logoraša. Mi 2013. godinu smatramo biti ili ne biti za sve logoraše u čitavoj Bosni i Hercegovini i smatramo i tražimo i zahtijevamo da se zakon o pravima žrtava torture u 2013. godini donese. Republika Srpska i ne pomišlja da usvoji ovaj zakon o pravima žrtava torture, a mogu vam slobodno reći da i stanje u federaciji nije baš na zadovoljavajućem nivou.
Predsjednik udruženja logoraša Tuzlanskog kantona Jasmin Mešković ističe da je ključ rješenja problema svih bosansko-hercegovačkih logoraša u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice i resornom ministru Damiru Ljubiću.
Cijelo ovo vrijeme gospodin Ljubić nije se udostojio da primi delegaciju mreže, da razgovaramo o zakonu. Želim da kažem, smo mi zakon uradili, prijedlog zakona. Dostavili u ministarstvo, svaki put kad uspostavimo kontakt sa ministarstvom, uvijek su neka nova pravila, uvijek su neki novi zahtjevi. Zadnji put kad su imali svima sastanak, sad traže da ju napišemo izvještaj u kakvom stanju logoraši žive. Pa zar je to potrebno posle 18 godina dostavljati ministarstvu koje se zove Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice?
Mešković ističe da žrtve torture zakonskim rješenjem žele regulirati svoja ključna statusna pitanja.
Želimo da se definiše besplatna zdravstvena zaštita za sva lica koja nemaju na bilo koji drugi način riješenu zdravstvenu zaštitu. Besplatna pravna pomoć, utvrđivanje invalidnosti u minimalnom iznosu od 20%, sve ostale procente lica bi dokazivale pred nadležnim ljekarskim komisijama. Formiranje fonda za reparaciju i obeštećenje, odnosno naknada po danu provedenom u logoru. To su ključne stvari koje i posebno vrlo bitna stvar, normalno što ne iziskuje nikakav trošak ni države niti entiteta, a prije svega jeste obilježavanje mjesta stradanja. To je bolna tačka i bolna stvar svih logoraša da mogu otići na mjesta stradanja, obilježiti ga bez ikakvih problema.
Predsjednik udruženja logoraša Višegrad, Dragiša Andrić, također ističe da glavna opstrukcija donošenja zakona dolazi upravo od političkog vrha.
Lično sam učestvovao dva puta u donošenju zakona o logorašima i dođe u skupsku proceduru, tu bude zaustavljen. Lično sam kao član upravnog odbora Saveza logoraša Republike Srpske u dva navrata u prošloj godini imao sastanak sa pitanjima dorade zakona o civilnim žrtvama rata, donošenje zakona o logorašima i regulisanja pitanja žena žrtava seksualnog nasilja. I šta se čeka da se donese više takav zakon? Čeka se samo to da mi biološki nestanemo, jer biološki sat neumitno kuca, nas je sve manje, svakim danom je sve manje. Jedino se to čeka, donijeće on taj zakon, neće ga imati kome implementirati, neće i koštati ništa.
Predsjednik Hrvatske udruge logoraša Srednjobosanskog kantona Anđelko Kvesić kaže da je ova godina ključna za donošenje zakona o žrtvama torture u Bosni i Hercegovini.
Dakle, spremni smo izići na ulice. Možda ćemo šetnjom preko zebri onemogućiti normalan život u svim većim gradovima gdje se nalaze ova udruženja. Dakle, znamo, možemo, hoćemo, želimo i uspjet ćemo. Rekao sam jedan put citirajući jednog, rekao bih, vojnog zapovjednika kad je kazao prozor mora pasti, a ja kažem zakon mora proći.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Ovo je Radio Slobodna Europa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. U Mostaru je prošle godine utemeljeno udruženje Zaboravljeni branitelji, koji će se boriti za bolji položaj u društvu. Već ih ima nekoliko stotina, a pozivaju i one koji se još nisu učlanili da se pridruže, zabilježila Tina Jelin Dizdar.
Ponekad znam tek ujutro da zaspijem, jer to sam je godinu dana logora i razmislim što će mi sutra djete jesti to, pa ne mogu ni od toga spavati. ono, dolazi do tih situacija da stvarno namiravam svašta nešto napravim. Svašta jednostavno, razne misli kroz glas prolaze. Ali opet, ono, naš, priđe čerpica, zagrli, pa ono, šta onda? Nema nekakvih situacija u čitavom tom procesu.
Ogorčeni, zaboravljeni i napušteni. Danas se tako osjećaju mnogi Bosanci i Hercegovci koji su se borili na prvim ratnim linijama. Bez posla, veliki broj, bez minimalnih sredstava za život i zdravstvene zaštite, ovi ljudi, kako i sam priznaje naš sagovornik Bojan iz Mostara, tempirane su bombe i za sebe i za svoju okolinu.
Naravno, kad neko dođe ovako sa strane koji, naš, pa ono, znate se, družite se, recimo neko iz dijaspore kaže, počne priča tako, kaže, vidiš, ja sam bio van, ima sve u života, šta ti imaš od svega toga, ono, što sprovođite vratu.
Zdravstvena zaštita i braniteljski dodatak osnovni su ciljevi djelovanja nedavno formirane udruge Zaboravljeni branitelji. Nakon samo 3 mjeseca rada ovog udruženja stigli su pozivi za učlanjenje iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Tako udruženje već danas broji više od 800 članova pripadnika svih vojnih komponenti. Predsjednik udruženja Drago Grbavac kaže kako nije iznenađen jer se radi o populaciji koja je na samom civilizacijskom dnu.
Žive na rubu društva, zaboravljeni od svih i svakoga. Kad je trebalo ići u rat, tada su i svi znali za nje, znali su im za adrese, za kućne brojeve, za sve su im znali, doslovno za sve. Sad kad su ostali bez igdišta, a to su uglavnom ponosni ljudi, mi govorimo o ljudima, ne govorimo, mi nismo ni nacionalno, da to da naglasim, nacionalni vjerski orijentirani, mi govorimo o ljudima. Ponekad se sjete kad su izbori, spomenu i, a nikad kad se niko nije za nje interesira šta im je, kako im je, ja posebno poznam neke ljude koje doslovno nemaju šta jest. I oni su sad jednostavno slomljeni i psihički i fizički, svakako ponosi ne dozvoljava da nešto traže, a niko ih se ne sjeća, pa on dođe da plačeš. Kakvi su to nastavljena zubina, ja jednostavno nisam mogao vjerovati da se to mora u 21. vijeku.
Udruženje Zaboravljeni branitelji nije samo sebi svrha. Za razliku od ostalih sličnih udruga, nemaju ništa protiv revizija i objave indeksa branitelja, ali i krivično gonjenje svakoga koji je uprljao ruke u ratu. Osigurati zaboravljenim braniteljima bolji status u društvu bio je motiv i Vladi Marušiću i Jasminu Hristiću da pomognu u osnivanju i širenju ovog udruženja.
Bio 70% invalid, pa me vratilo na 44 marke. Imam nešto peradi i toliko, pa krpimo se, šta ću. Otac je umro i ostala je majka mirovina, pa nekako se snađe u nas dvoje. Nikako.
Svi se slažu da je osoba koja je bila u ratu, učesnik u ratu, treba dobiti neka prava. Svi se slažu komu se god obratili na bilo kojoj razini vlasti. E sad, kako to ugraditi u zakon, to je već borba. Neće se dozvoliti da politika vrši upliva i neki uvid u rad i program ove udruge, jer pokvarilo bi to puno stvari.
Broj osoba, nekadašnji boraca, koji ni danas nemaju zdravstvenu zaštitu, nemoguće je procijenuti. No Grbavac kaže da je riječ o hiljadama. O radu sličnih udruženja on ne želi govoriti, uz ostalo poručivši.
A jedino što mogu reći zato da je rađeno do sad kako treba i od vlasti i od svakoga, mi uopće, najsretniji bio da mi uopće ne postojimo, da se mi rasformiramo do nove godine. To bi značilo da je do nove godine riješeno, da su ovi ljudi riješeni. Znači, mi živimo pošteno, mi se ne plašimo ničega, jer mi praktički nemamo šta izgubiti. Mi smo izgubili sve i sad nemamo šta. Evo sad je ovo očajnički pokušaj. Gdje ćemo pokušati i siguran sam da ćemo uspjeti.
Sa program Pred licem pravde, Tina Jelindistar.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U našoj emisiji Pred licem pravde često smo govorili i o dobrim ljudima u zlim vremenima i naša naredna priča jedna je od takvih. Život mu je spasio pripadnik Vojske Republike Srpske. Da bi spasio živu glavu, učestvovao je i u pljački svoje kuće. Bio je zatvoren u logorima u Doboju, Loparama i Bijeljini. Razmijenjen je preko Međunarodnog crvenog krsta. Poslije rata je otišao u Sjedinjene Američke Države. Nakon svega što je preživio, iz Amerike se sa suprugom vratio u dobojsko selo Miljkovac, gdje danas živi. Ovako u najkraćem izgleda životna priča Dobojlije Ibrahima Hasičića, koju je zabilježio Arnis Grbešić.
Nakon 15 godina života u Sjedinjenim Američkim Državama, Ibrahim i Subhija Hasičić vratili su se sredinom ove godine u dobojsko selo Miljkovac. Ibrahim kaže da je odluku o povratku u rodni kraj donio poslije odlaska u penziju, na koju je stekao pravo u Američkoj saveznoj državi Iowa, gdje je radio u proizvodnji autodijelova.
Ja mogu živjeti, na primjer, ja i žena, mislim, moramo živjeti od toga.
Subhija Hasičić dodaje da se nerado vratila u Bosnu i Hercegovinu.
Njega boli, hoće nazad na svoje, hajde zbog njega. A da on nije toliko navolio, ja ne.
Ovaj bračni par živi u novoj kući izgrađenoj na temeljima stare, koja je uništena i opljačkana tokom i posle rata u Bosni i Hercegovini. U maju 1992. godine Ibrahim je zajedno sa nekolicinom mještana ostao u Miljkovcu, dok su njegova supruga i dvoje djece izbjegli u Tešanj, koji je bio pod kontrolom teritorijalne odbrane, odnosno armije Republike Bosne i Hercegovine. Ibrahim priča da je u to vrijeme živio u drugoj kući zajedno sa bratom, koja je sredinom prve ratne godine minirana i srušena do temelja. Oni su živjeli jer ih je šef kuhinje Vojske Republike Srpske, koja je bila smještena u tom naselju, upozorio da te noći ne budu u kući. Braća Hasičić su ga poznavala od ranije, jer su kao radnici nekadašnjeg stovarišta Apatinske pivare u Doboju vozili piće u njegovu kafanu.
Tad mi dojavi jedan tu čovjek Srbin kuhar, jedan šef kuhinje, da ne spavamo tu u kući, da će biti kuća dignuta u zrak i mi s kućom. I mi smo se sošao na čajere u susjednu sjelo gore. Ja ne znam tačno, ali sam čuo da je poginuo. Meni je žao tog čovjeka, mislim. Ne veze, ja ne gledam inače nacionalnost, ne bilo šta. On je meni valjao, jer mi smo se znali prije rata. On je držao kafanu u Gračanci.
Ibrahim priča da je preživio i pljačku svoje kuće jer se pridružio vojnicima Republike Srpske, koji su kamionima odvezli namještaj i druge stvari koje je imao u svom domu.
5-6 kamiona je tu bilo vojni, oni, znaš. I on sad mene tu naš na dvorište, ja sam bio pita mene čija kuća, onako ja se predomislim, ko me ne znam, reko. Ne smije reći da je moja, ja znam, reko, iz udara će ima još i mora nos njima stvariti iz nos. Reko, ne znam čija je kuća, bil nam pomogao bi. Oj, tako se to bilo i sve spotovalo i što je bilo i nije ostala igla u kući.
Ubrzo poslije toga sa dvojicom braće i drugim muškarcima koji su ostali u Miljkovcu završio je u zatočeništvu u bivšoj kasarni Jugoslovenske narodne armije u ovom prigradskom dobojskom naselju i vojnim hangarima koji su se nalazili iza nekadašnje tvornice Bosanka u Doboju. Iz Doboja je prebačen u logore na području Lopara i Bijeljine. Tokom 1994. godine je razmijenjen u okolini Brčkog posredstvom Međunarodnog crvenog krsta. U Tešnju se pridružio ostalim članovima porodice. Posljeratno siromaštvo ih je natjeralo na odlazak u Sjedinjene Američke Države. Poslije povratka Ibrahim i Subhija kažu da im na osnovu američkog iskustva izgleda nevjerovatno da neki od njihovih komšija 17 godina rade na crno kako bi prehranili svoje porodice.
To je nevjerovatno, nebo zemlje, ne, tu nikakve sličnosti. Ne mogu te uporediti nikako, shvaćaš. Tamo ovdje normalno imaš posao, radiš, primaš platu, zato nije mi kasla sekundije, nikad plata redovno primao, svaki cent isplaćen, nije mi ko zakinuo. To ovdje nemaš ništa.
Ibrahim i Subhija Hasičić nadaju se da će pred sudom odgovarati oni koji su tukli civile, ubijali njihove rođake i komšije, pljačkali i uništavali kuće koje su bile u vlasništvu ljudi nesrpske nacionalnosti na području Doboja.
Da se zna je ko je šta radio i kako, zašto je, ali zašto je radio to, da čega? Ja sam ostao tu, bio lojalan, ostao lojalan u Republici Srpskoj, tu sam ostao i vidi gdje sam završio u logoru, jel? Zašto, što smo tirali? Zato što sam musliman, jel?
Pravda će pobijeti na kraju ipak, jer da će to zlo navidjelo Karlu Taru. Teško dočekat pravdu, ali pravda pobijedi na kraju.
Njihovi sin i kćerka sa svojim porodicama danas žive u Sjedinjenim Američkim Državama i trenutno ne razmišljaju o povratku u mjesto u kojem su rođeni. Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Umjetnost je sve češći način da se aktualiziraju brojna pitanja ratnog nasljeđa s kojima su suočene zemlje regije. Jedan od takvih primjera je i film Halimin put hrvatskog reditelja Arsena Antona Ostojića. Ova snažna i emotivna priča inspirisana istinitim događajem prati Bosanku Halimu koja nakon rata pokušava pronaći posmrtne ostatke ubijenog sina. Protagonisti filma smatraju kako je uspio, barem djelimično, aktualizirati pitanje hiljada nestalih u ratu na prostoru bivše Jugoslavije i podsjetiti na teške i tragične sudbine ljudi na ovim prostorima, zabilježio Ivan Katavić.
Avdo, brate, mog Mirze ne ima. Moram naći Safiju, Avdo. Brežnje ne moram do Mirze.
Ako zbog toga dolazila, džaba si dolazila.
Avdo, brate,
Sudbine ljudi proživljene tokom posljednjeg rata na prostoru bivše Jugoslavije i dalje su česta inspiracija brojnih filmaša u regiji. Takva je i priča o Halimi iz Zapadne Bosne, koja je tokom rata izgubila muža i sina, ali ne može pronaći sinove posmrtne ostatke jer mu nije biološka majka. Scenarist filma Feđa Isović kaže kako je scenarij za ovaj film radio 8 godina, temeljen je na istinitoj priči koju je, kaže, čuo putem medija o jednom bračnom paru iz Prijedora.
Sama ideja za priču je nastala iz jednog televizijskog izvještaja gdje je majka tražila svoje dijete, nije mogla da ga nađe zbog toga što je njen DNK, da tako kažem, bio faličan, odnosno ona nije bila biološka majka tog djeteta. Međutim, ja sam se prilikom pisanja scenarija odlučio da ne istražujem previše tu priču. Bojao sam se da će me stvarnost i stvarna bol te priče odvući možda previše u dokumentarnost, pa sam odlučio da pišem scenarij samo po toj osnovnoj ideji, a to je da majka traži kosti svoga djeteta, ali ga ne može naći jer njen DNK ne odgovara.
Naslovnu ulogu Halime igra zagrebačka filmska i kazališna glumica Alma Prica. Alma kaže kako je likom Halime životno i umjetnički duboko dotaknuta.
To je lice koje u čovjeku, u glumcu, zauvijek ostavlja trag. Neki pravi, ako se može reći, pozitivan ožiljak. Film i umjetnost uopće ne mogu popraviti niti promijeniti pravu tragediju tih nesretnih ljudskih sudbina, možda čak ne mogu niti dotaknuti pravu dubinu te boli, ali mogu joj se približiti u nekom metaforičkom smislu. Međutim, takvih je priča životnih nažalost mnogo i takvom nekakvom umjetničkom gestom, ovaj put ovim filmom, može se odati na neki način barem poštovanje žrtvama.
Iako je svaka uloga na svoj način zahtjevna, Prica dodaje kako je nakon snimanja ovog filma shvatila da ova uloga nije nimalo teška u poređenju sa sudbinom ljudi i onoga što su proživjeli u ovim krajevima.
Kada završi rat i kada završe ratne pucnjave, tada progovaraju ljudske rane i počinju pravi rafali nepopravljivo povrijeđenih emocija i tim emocijama je ispunjen film Halimin put. I mislim da svi ovi naši životi zapravo su kratki predasi između ratova i zato mislim da su takvi filmovi izuzetno potrebni. I zato bih volila i da ovaj Halimin i Safin put bude jedan od onih antiratnih filmova koji su protiv zaborava i za poruku ne ponovilo se.
Gospođo Halima, ovako stoje stvari. Mi smo u referentnom laboratoriju napravili niz testova i u ovom trenutku možemo reći da imamo pozitivan matching report za vašeg supruga Salku.
Našli su ga Halima.
Redatelj Arsen Anton Ostojić na filmu je radio pune 4 godine. Za ovu temu se odlučio zbog, kako kaže, odličnog scenarija. Na pitanje koliko je ova priča uspjela aktualizirati pitanje nestalih na ovim prostorima, redatelj Ostojić je odgovorio.
Film može na nešto ukazati, to je istina, može nešto potaknuti, a opet s druge strane zavisi koga gleda i gdje se prikazuje. Evo, film nije bio prikazan u Republici Srpskoj, nije bio u distribuciji. Nadam se da može, ja bih volio da može, bio bi sretan, onda bi to bio znak da ono čime se mi bavimo da može nešto bitno i promijeniti. Ovako, ja mislim da mi samo dirnemo onu publiku koja ga vidi, možda malo podignemo svijest kod onih koji ga vide, ali broj ljudi koji ga vidi nije to veliki broj.
Film Halimin put nedavno je dobio Grand Prix na Međunarodnom festivalu u Monsu u Belgiji, što mu je ukupno 6. međunarodna nagrada. Uspjeh filma na međunarodnim festivalima dokazuje kako ova potresna i emotivna priča ne ostavlja ravnodušnim ljude i izvan ovih prostora. Za program Pred licem pravde, Ivan Ganić.
Tragom jedne inicijative da se u Srbiji podigne spomenik dezerterima, sagovornici Radija Slobodna Evropa se prisjećaju antiratnih heroja iz 90-ih koji su zaboravljeni. Da li je danas Srbija spremna za poštenu priču o onima koji se nisu odazvali na poziv da idu u rat? Ili koji su bacili pušku i vratili se kući? Ili o onom vojniku koji je okrenuo svoj tenk na lijevo krug i sa Vukovarskog ratišta dovezao ga pravo u centar Beograda? Taj tenk je stigao na jedan antiratni plakat s pitanjem: šta biste uradili da na svom tavanu sretnete dezertera? Branka Mihajlović.
Sociološkinja Janja Beč nedavno je u Novom Sadu predložila da se podigne spomenik dezerterima iz 90-ih godina kojih je u Srbiji bilo mnogo, a o kojima se ćuti sve do današnjih dana. Sa ratišta se vratilo u znak protesta i pobune, kako se procenjuje, oko 40.000 mobilisanih, a između 100 i 200 hiljada je na razne načine izbjegavalo odlazak na ratišta. Janja Beč za Radio Slobodna Evropa obrazlaže svoju inicijativu.
Istinski heroji ovog rata, ovih ratova, svakog rata, su dezerteri. Mislim da je sada vrijeme da se govori o tome. Jer recimo, kad sam ja to rekla, nijedan mediji to nije prenao. Uvijek su strašna ta čutanja.
Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo prisjeća se podrške koju su Beograđani iz večeri u veče davali dezerterima.
Ja nisam sigurna da bih podizala spomenik, ali mislim da je sazrilo to vrijeme da se progovori o toj 1991. i 1992. godini u kontekstu jake pobune protiv rata i mobilisanja građana Srbije za rat na teritoriji Hrvatske. Imam u vidu da je od 8. oktobra 1991. godine do 8. februara 1992. godine svake večeri ispred predsjedništva Republike Srbije stajao jedan veliko jedno platno na kojem je pisala solidarnost sa pobunjenicima protiv rata.
Antiratni aktivisti uspeli su za nekoliko meseci u vreme najagresivnije ratne propagande da prikupe krajem 91. i početkom 92. za svega nekoliko meseci 78.000 potpisa protiv rata, prisjeća se Nataša Kandić. Ima puno primjera herojstva dezertera. Danas je potpuno zaboravljen rezervista iz Valjeva Vladimir Živković, koji je sa vukovarskog ratišta dovezao tenk ispred Savezne skupštine. Ta slika je obišla svet jer se nije mogla sakriti, kao što su glavni mediji sakrili tragičnu priču rezerviste iz Gornjeg Milanovca Miroslava Milenkovića, na koju podsjeća Nataša Kandić.
Miros Milenković je se nalazio u jedinici mobilisanja koja je došla u Šid i tada je došlo do pobune među rezervistima. Jedni su smatrali da ne treba da idu na teritoriju Republike Hrvatske, drugi su smatrali da im je to zadatak koji je dala država i onda je došlo do formiranja dve grupe. Miroslav Milenković je nekoliko puta prelazio iz grupe koja je htjela da ide prema Hrvatskoj, prelazio u grupu koja je odbila da ide i na kraju je uzeo pušku i ubio se.
Bilo je i drugih otpora, ostalo je zabeleženo da je jedan Beograđanin bojni poziv za svog sina vratio sa beleškom ZP ne može u vojsku, ne dozvoljava mu otac. Ili reči koje je jedan pobunjeni rezervista napuštajući ratni položaj rekao generalu, čim Srbija bude napadnuta, eto nas. Malo ko zna danas o selu Trešnjevac u Vojvodini koje se pobunilo i sprečilo da mobilisani odu u rat. O tome priča Janja Beč. Možda bi baš u tom selu trebalo podići spomenik dezerteru.
Šest žena je zaustavilo 200 muškaraca u tom selu koja su bila već mobilisana. Šest žena iz Doma zdravlja iz vrtića podigle selo i proglasile Republiku Trešnjevac, mislim, koja je postojala nekoliko mjeseci. Naravno da u to vrijeme se nije moglo čuti o tome, ali danas se može da govori o tome.
O spomeniku dezerteru svojevremeno je pisao najpopularniji antiratni kolumnista lista Vreme, pokojni Stojan Cerović. Citat, moj predlog je spomenik neznanom dezerteru. Demobilisana je pristojnost i čestitost, dezertirala pamet, istinoljubivost i čovečnost, napisao je tada Cerović. Milica Tomić iz grupe umetnika Spomenik za Radio Slobodna Evropa kaže o inicijativi Janje Beč.
Ne znam da li će ošte takci uspjeti, bilo bi sjajno. Da vidimo da li je moguće podići spomenik koji nije produkt moći političke, ekonomske itd. S druge strane, ja se nadam da će ona otvoriti mogućnost da se o tome govori.
Priča o dezerterima ima i drugu stranu. U jednom istraživanju se konstatuje da nisu svi bacili puške zato što nisu htjeli da se bore za Miloševićeve ciljeve. Bilo je pobune što se ide sa petokrakom na glavi i u okviru JNA, što se ne ratuje pod što nije objavljen rat, što nisu jasno rečeni ratni ciljevi. Jednom malom broju dezertera se sudilo. Među njima je bio, prema nekim informacijama, i vojnik Živković koji je okrenuo tenk na levo krug pa pravo u centar Beograda. 1996. donet je zakon o amnestiji, ali tada je stotine hiljada mladih sa svojim porodicama ili bez njih već nepovratno otišlo iz zemlje. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo, emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.